Andsvari, háttvirtur fjóri þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Herra forseti, þá vendi ég mínu kvæði kannski aðeins í kross og sný þess aðeins við og spyr hæstvirtan heilbrigðisráðherra sem jú situr einni sem háttvirtur þingmaður í meiri hluta á þessu þingi, hvort að hún muni sem slíkur beita sig fyrir því að Landspítalinn lendi allavega hana á núlli ef ekki yfir það strik. Að loknum þessum fjárlega umræðum.